Garbė Jėzui Kristui, sveiki Marijos radijo klausytojai, kaip ir pristatyta čia aktualijos, aš Andrius Navickas, labai puiku, po kurio laiko vėl su jumis bendrauti, labai jauku Vilniaus studijoje, tuo labiau, kad šiandien su manim čia yra nepaprastai įdomus žmogus ir puikus ambasadorius Žygimantas Pavilionis.
Labą dieną.
Ir telefonu taip pat bendrausime dar su keliais nuostabiais krikščionimis ir ypač man malonu, kad šiandien į laidą telefonu turėtų įsijungti žmogus, kurį tikrai vadinu savo autoritetu ir manau tikrai ne aš vienas vadinu savo autoritetu, tai rašytoja, visuomenės veikėja Vanda Juknaitė. Na, o šiandien mes kalbamės apie politiką. Taip, ištariau šitą žodį, manau, kad daugelis suklusote. Nes iš tiesų Marijos radijas yra stengiasi būti atokiai nuo politikos ir tikrai mes nebandysime šiandien politizuoti laidą, bet kalbėsime apie politiką būtent krikščioniškąją to žodžio prasme, apie politiką kaip artimo meilės pratesimą, nuoseklų artimo meilės pratesimą ir būtent buvimą dėl kito. Pagrindas tam neseniai pavyko suburti tokią santrauką, krikščionių santrauką, kurią pavadinome gyvybės Lietuvos sąjūdžiu. Taip pat joje yra būtent ir Žygimantas, ir šiandien studijoje telefonu žmonės, kuriuos kalbinsime, paskelbėme tam tikrą deklaraciją, bet pati esmė yra ta, kad mes pabandėme pasakyti, kad iš tiesų politikoje reikalingi pokyčiai. Politikoje reikalingi pokyčiai vertybinių pagrindų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai turi tapti sritis, į kurią, apie kurią nebūtų gėda kalbėti, apie kurioje nebūtų gėda dalyvauti. Nes dabar iš tiesų krikščionio pareiškimas, kad aš dalyvausiu politinėme gyvenime, aš kažką tai darysiu politikoje, kitų krikščionių dažnai sutinkamas taip labai skeptiškai arba netgi labai dažnai būna taip, kad sako mana, kažką tai gaivė, sužuojauta, tai reiškia, tu jau nustojai būti krikščionimi, tu nusprendėjai būti kažkuo tai kitu. Tai, Žygimantai, iš tikrųjų, esi krikščionis, augini 4 berniukus. Čerčilis berods yra sakęs, kad žymiai lengviau tvarkyti valstybę, negu auginti 4 berniukus, nežinau, ar tave jis turėjo omeny savo laiku, bet ir kaip dar, sakysime, kas tau yra ir ta politinė veikla, kas tau yra įsitraukimas, buvai Jungtinėse Amerikos valstijose ir tenai pamatai galbūt truputį kitokią politinę kultūrą. Tai gal tai pradėkime, paskui įsiterps gal į mūsų pokalbį žmonės telefonu, po to tada tu pratesi, bet vis tiek tada būtų gerai, kad pradėtų.
Ačiū, Andriau, iš tikrųjų garbė dalyvauti šioje studijoje, turbūt mylimiausias mano radijas ir pirmą kartą gyvenime čia esu, tai dėkuoju už šią galimybę. Aš manau, politika yra žymiai paprastesnis dalykas, negu daugeliui politikų ar politologų atrodo. Tai yra visų pirma, tai turi būti žmogiška ir kuomet krikščionis ar paprasti žmonės šneka apie politiką, kaip apie kažką keisto, atskiro, nieko bendra su žmogiškumu neturinčiu, man tai skaudu, nes iš tikrųjų mums duotas trumpas laikas šiame gyvenime padaryti geresniu ir mes tai galim padaryti. Paprasčiausiai, kai politika atsitraukia nuo paprastų žmogiškų dalykų, kai politika tampa morališkai neutrali, tada žmonės savaime nuo politikos nutola, nes jie nejaučia ryšio su jie. Kai politika daro kažką nežmogiško, neteisingo, žmonės tiesiog pasitraukia nuo jos, bet tai nereiškia, kad mes taip turėtume daryti, mes turėtume keisti politiką. Savo ruoštu, aišku, mes kaip politikai turėtume sugebėti žmonėm paaiškinti, ką reiškia konkrečiai žmogiškumas politikoje. Šiandien, pavyzdžiui, skaičiau važiuodamas pas jūs Žygimanto Maurico pastebėjimą, kad Lietuvoje darbo jėga yra apmokestinama kaip viena iš labiausiai Europoje. Tai yra mes savo žmonės laikom kaip vergais, jie tampa pikti, žmogiškumo mažiau politikoje atitinkamai, tuo tarpu mes labai mažai apmokestinam kapitalą, mes labai mažai apmokestinam prabangos prekes ir viskas lyg ant tų vargšų žmonių pečių, na, mes negalim jų nuvertinti politikoje, mes padaryt turim viską, kad žmogus taptų politikos tikslas, šeima taptų politikos tikslu, kad demokratija įgytų kokybę, kad žmogus jaustųsi gyvas joje dalyvaudamas. O tuo tarpu mes sovietiškai laikom žmogų kaip politikos instrumentą, mes jo nevertinam. Ir tada žmogui belieka nusišalinti nuo politikos, numoti ją ranką ir pasakyti, kad politikai yra tie, kurie nuo to žmogiškumo patys savanoriškai lyg ir atsitraukia.
Iš tiesų, dabar atrodo, turime skambutį, nes labai norėčiau pakalbinti jauną krikščionę, kuri dirbo ir versle, ir visgi labai džiaugiuosi, kad ir prisijungė ir prie gyvybės Lietuvos sąjūdžio, ir bando žengti žingsnius politinėme gyvenime. Ir tikrai manau, kad tokių žmonių reikia. Ir turiu galvoje Moniką Navickienę, mano bendra pavardė, bet dėja negiminė. Tai tikrai norėčiau pakalbinti Moniką, man atrodo, kad jai pavyko prisiskambinti.
Šiandien, taip, Monika girdi, mus jau galite kalbėti.
Šiandien turėjo būti studijoje, bet atsirado reikalų. Ir Monika, norėčiau tavęs paklausti, kodėl jaunos gražios krikščionės, užuot užsiemusios, kaip kartais atrodo, svarbesniais dalykais, na, visgi veliasi į politinį gyvenimą. Ir ką krikščionis politinėme gyvenime tavo galva galėtų pakeisti ir turėtų pakeisti?
Labas rytas, Andriau, labas rytas, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Iš tiesų malonu dalyvauti kartu su jumis tokioj prasmingoj diskusijoj. Galbūt trumpai norėčiau paminėti tai, kad mano pačios ta politinė branda prasidėjo pakankamai anksti. Nes taip jau susiklosti ir šeiminės aplinkybės, kad tiek mano tėvelis, tiek senelis buvo politiniai kariniai tremtiniai. Mama taip pat patriotizmo ir laisvės vertybių mokė jau nuo pat mažumės. Todėl buvo pakankamai natūralus, sakyčiau, tas pasirinkimas prisijungti prie Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir skirti jai savo laiką, jėgas ir energiją. Iš tiesų, turbūt papildomas motivuojantis faktorius buvo ir tai, kad tas stebėsena politinio lauko ir matymas, kad žmonės, politikai, kurie atiduoda visas savo jėgas, tarkim ir tos pačios ekonominės krizės suvaldymui ir kitiem nepopuliariem, bet valstybei būtiniem sprendimam priimti, yra aršiai kritikuojami populistinių jėgų paviršutiniškom tokiam kritikos strėlėm. Tai iš tiesų net ir toks buvo gal ir noras išeiti dėl to dar ir iš savo komforto zonos ir žengti į tą politinį lauką, kad galėtum tiesiog savo pavyzdžių prisidėti, visų pirma padėti tiems, kuriais tiki, o tada jau prisidėti labiau ir bandyti pasakyti, kaip pats matai Lietuvą, kokia jinai turėtų būti, tame pačiame globaliame pasaulyje. Mano supratimu, kad šalia tų temų, kurios dabar yra labai plačiai diskutuojamos, saugumo, ekonomikos, energetikos ir kitos temos, yra labai svarbi ir kita tema, tai būtent augančios Lietuvos tema. Mes puikiai matome, kad Lietuvoje nuolat mažėja gyventojai, visuomenė sensta. Ir mes turime apie tai labai smarkiai galvoti, kurdami ir savo šeimos politiką. Šeimos politika, kuri būtų būtent pagrįsta rūpesčių žmogumi, dirbančių Lietuvoje, kūrenčių Lietuvoje ir auginančių vaikus Lietuvoje. Ir mano supratimu, mūsų valstybė yra labai svarbu prioritetizuoti šitą dalyką. Ir atrasti nuoseklę ir profesionalę, galbūt pagrįstą tam tikrais konkrečiais skaičiais ir konkrečiais projektais, kad šeimos, kurios augina vaikus, jos turėtų galimybę tą daryti oriai, kad nejaustų nepritekliaus ir kad mūsų įstatyminė bazė būtų suformuota taip, kad tie žmonės galėtų tą daryti pakankamai paprastai. Aš turiu meni, kad būtų lengviau suderinti profesinę veiklą su vaikų auginimu. Aš pati susiduriu su šitą problemą, auginu dvi dukras. Na, tai aišku, nėra problema, tai yra didžiulė laimė. Dvi dukras, kuriams yra 6 ir 4 metai. Ir iš tiesų aš turiu nuolatos galvoti ir labai aiškiai planuoti tiek savo laiką, tiek savo finansus, kad galėčiau būti ir šeimoje pilnavertė, rūpestinga, gera mama, tiek savo profesinėje veikloje. Ir mano supratimu, valstybė šitoje vietoje galėtų padaryti kur kas daugiau negu daro dabar. Ir tai nebūtų vien tik tai geras žodis ar paskatinimas žodžiu, tačiau lygiai taip pat tie patys finansiniai pagalbos instrumentai. Gerai, mes jau dabar pradame kalbėti apie gyventojų pajamų mokesčio mažinimą ir daugiau vaikų auginančiom šeimom. Tačiau to tikrai negana. Aš manau, kad mes turime lygiai taip tą patį kalbėti apie socialinio draudimo mokestį, kad šeimos, kurios augina 2, 3, 4 vaikus, jos būtų palaipsniui net ir visiškai atleidžiamas nuo socialinio draudimo įmokų. Tai mano supratimu, tų mechanizmų yra labai daug. Išmokomis visko neišspręsime savo šalyje, bet turėtumėm kalbėti apie pagalbą su darželiais, pagalbą su popamokinė veikla vaikams, pagalbą su darbo laiko lankstumu ir panašiais dalykais. Tai mano prioritetas, jeigu taip apibendrinant savo politinio kelio šito pradžią, būtų rūpestis šeimomis, vaikų auginančiomis šeimomis, kad darbą ir vaikų auginimą suderinti būtų paprasčiau, o kartu, kad mes galėtumėm rūpintis savo gyventojų skaičių augimu, kuris šiai dienai iš tiesų, švelniai tariant, nedžiugina.
Monika, labai gražiai tu čia papasakoji iš tikrųjų, ką konkrečiai krikščionis gali nuveikti, bet dažniausiai žmonės domina ir kitas dalykas. Čia jau paskutinis klausimas, tikrai paleisiu, žinau, kad skubi, bet paskutinis dalykas, kad netgi paminėjai, kad jis įsijungus ir partinę veiklą. Ir nesvarbu, į kokį partiją žmonės priklauso krikščionis, dažnai susiduria su tuo dalyku, kad vis tiek partijoje yra daug kompromisų, daug kovos, daug kartais, kaip sakoma, negražių dalykų. Tai kaip dabar pati pasakytum, ar kaip tu kaip krikščionė jautiesi būdama ir politinės partijos nare, nes žinau, kad daugelis krikščionių paprasčiausiai bijo save susijęti su partinėm struktūrom, nes sako, čia yra kažkas nešvaraus.
Na, iš tiesų turbūt baimė, aš manyčiau, yra pats blogiausias dalykas, kuris gali atsitikti prieš priimant tokį sprendimą. Ir šitoje vietoje turbūt reikia drąsos. Aš pati dabar svarstydama savo kelią ir kodėl apskritai atsiradau politikoje, labai daug ką iš tikrųjų atiduodu ir aukščiausiai yra. Nes labai mažai buvo galbūt tokio planingo pasirinkimo, kur ir kada aš turiu atsirasti, kokioj pozicijoje būti, kokių iššūkių imtis. Iš tiesų, galiu labai atvirai pasakyti, kad daug kas buvo kažkur nuspręsta ir už mane, aš taip manau. Bet kalbant apie pasirinkimus, taip, politikoje, kaip turbūt ir bet kur kitur, kaip ir versle, kaip ir kitose srityse, gali atrasti dalykų, kurie nedžiugina. Bendražmogiškose santykiuose, vertybiniuose dalykuose, ne visada tu patenki, tiksliau labai retai, kada tu patenki į tokią vertybiškai švarią erdvę, kur tau belieka tik tai gražiai sudėlioti taškus. Aš manau, kad ta būtinybė keisti bet kokią bendruomenę, ar jinai būtų politinė bendruomenė, ar jinai būtų kitokia verslo bendruomenė, galų gale šeimos bendruomenė, yra irgi žmogaus tikslas. Tačiau dar turbūt vienas dalykas, kuris mane motivavo prisijungti prie partijos ar apskritais įsijungti politinę veiklą, buvo tas stereotipo sulaužimas, kad labai daug kur girdėjau, kalbant ir aplink save, kad politika yra kažkas tokio, na, nešvaraus, kaip Andriu ir pats sako, tokio korumpuoto ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu mes visi tik tai apie tai kalbėtumėm ir identifikuotumėm, kad politinėje bendruomenėje yra labai daug problemų, niekas iš esmės nesikeistų dar labai daug metų. Bet kai tu pasakai, kad na gerai, reikia užsukti ten, pažiūrėti, kaip jiems sekasi, o kartu prisidėti ir padėti. Ir tu pamatai, kad tai yra tokia pati žmonių bendruomenė, kurioje yra labai daug puikių žmonių, profesionalių žmonių. Kad politika lygiai taip pat jinai keičiasi, aš manau, kad standartai, moraliniai visų pirma standartai auga mūsų visuomenėje. Bet tam, kad pasitikėjimas politinėmis partijomis mūsų visuomenėje būtų didesnis, aš manau, kad reikia kuo daugiau žmonių, kurie išeina iš savo komforto zonos ir prisima tą atsakomybę ir jungiasi ir savo pavyzdžių rodo, kad jeigu tu ateini, tu bandai, tu investuoji savo jėgas ir darbą ir tau nepavyksta, tuomet tu jau gali kritikuoti kaip ir pagristai. Bet kol tavęs čia nėra, kol tu neprisidėjai, nepabandėjai, neatėjai, nepasakėjai, už ką tu stovi, kas yra svarbu tau ir tavo nuomonė šaliai, tai ir ta kritika tada gaunasi tokia labai, kaip pasakyti, paviršutiniška. Tai aš kviesčiau visus galbūt keistis patiem ir bandyti keisti mūsų įvairiausias bendruomenės, politinė bendruomenė tame tarpe, tam, kad Lietuva galėtų būti toje vietoje, kur mes visi ją norim matyti. Prisimti asmeninės atsakomybės, manau, kad negalima ir nereikia bijoti.
Ačiū labai Monikai, sėkmės darbuose. Mes
ačiū Jums.
Tęsėme laidą aktualijos. Šiandien diskutuojame apie gyvybės Lietuvos sąjūdį ir apie tai, ką reiškia politikos atnaujinimas krikščioniškomis vertybėmis. Ir pagal tai tik tai, ką Monika kalbėjo, man labai prisiminė, kai vienas jaunuolis gyvenimu pamėtytas nuėjo pas tėvą Stanislovą ir sakė, noriu krikštytis, bet bijau priklausyti katalikų bažnyčiai, nes joje yra ten daug labai veidmainystės, visokios ten negerų dalykų. Tada tėvas Stanislovas su labai didžiuliu džiaugsmu atsakė, kaip gerai, sako, galėsi būti pirmas tikrai doras katalikas. Ir tas sakė, pabandžiau, labai sunku buvo. Tai žygį mačiau norėjai reaguoti, tai ką Monika kalbėjo.
Iš tikrųjų, klausė Andrejau apie Ameriką ir ten nėra suprantamas tas toks nusišalinimas ar nedalyvavimas pilietinis nuo politikos. Aš manau, tai yra iš sovietinių laikų. Mums nuo sovietinių laikų yra įkalta į galvą, kad tu esi menkas, kad bevertis, viską už tave padarys kažkoks keistas partinis elitas. Ir dėja, tas išlikė yra pas mus per 25 metus visoje vidurio Europo, visose pasuomenėse šalyse, tai vadina ta elitistinė nomenklatūrinė demokratija, kuomet mes žmonių patys neskatinam, neprašom aktyviai dalyvauti. Ir grįžkim prie mūsų švietimo, kur ir gimsta pilietis, aktyvus žmogus, Amerikoje investuojama į žmogaus ugdymą nuo pat pirmų dienų. Pas mus jis yra kompiuteris, į kurį įkraunama daug visokių softų, informacijų, bet ar jis yra asmenybė, ar jis yra pilietis? Amerikos mokyklose dauguma mokinių dalyvauja visokiausiose visuomeniniuose ir politinėse organizacijose, nes jie žino, jie yra valstybė nuo pat pradžių. Jie aktyviai konkuruoja dėl tų idėjų, nebijo reikšti savo minčių, nesislepia. Ir aš manau, mes tai turim padaryti. Aš pats dalyvavau mūsų stojimo į Europos Sąjungos procese. Ir dėja tenka pripažinti, kad pačio žmogiškiausios rytis, švietimas, socialinė dalykai, sveikatos, apsauga, kultūra, buvo palikta už reformų ribų dėl to, kad Europos Sąjunga neprašė jų reformuoti. Iš esmės jos liko, esmė jos liko sovietinė Lietuvoj. Mes tą turim suprasti ir po 25 metų mes atšventę visus savo gražius jubiliejus, na, turim pradėti rūpintis tą kokybę, tą demokratijos gyvybę, jeigu grįžtant prie mūsų deklaracijos, žmogiškumu. Mes buvom paskelbę prieš praeitus rinkimus, ta pati partija krikščionių demokratų ir konservatorių buvo paskelbus, kad atėjo laikas šeimų ir bendruomenės revoliucijai, dėja neįvyko iki šiol.
Turiu vilties, kad mums dar pavyks prisiskambinti Vandai Juknaitai, jis žadėjo būti prie telefono, nes iš tiesų Vanda Juknaitė yra vienas iš tų žmonių, iš tų autoritetų, kuriuos tikrai galima dar sakyti, kad autoritetas, nes dėja, tokių žmonių tik Lietuvoje nėra labai daug. Ir dėl to labai apsidžiaugiau, kai ir Vanda Juknaitė ir kiti prisijungė prie gyvybės Lietuvos sąjūdžio deklaracijos, tapo signatarais, perskaitysiu žmonės, kurie pasirašė kaip signatarai šią deklaraciją ir kviečia tada kitus burtis. Tai rašytė Vanda Juknaitė, Andrius Navickas, Žygimantas Pavilionis, o štai mes su Žygimantu esame studijoje, taip pat Laurynas Kasčiūnas, politikos apžvalgininkas, tikrai gerai krikščionims žinomas, ir Vincentas Vobolevičius, ateitininkas Vygantas Malinauskas, Vytautas Keršanskas, visuomenės veikėja ir tikrai irgi rašanti daug publicistė Jūratė Lūčiūtė, ateities redaktorė Reda Sopranaitė, katechetikos centro darbuotoja, mano labai gera bičiulė, tikrai nepaprastai šviesus žmogus, kažkada tai ir dalyvavęs aktyviai krikdemų partijoje, Raimonda Kuklienė, Kristina Zamarytė Sakavičinė, bioetikos specialistė, ta pati kalbėjusi Monika Navickienė, nuostabus auditorius Vytenis Šazauskas, vėlgi atrodo tokia labai pasaulietinė specialybė, bet tikrai labai aktyvus krikščionis, kur žinau, yra ne vienas ir iš Marijos radijo, ir iš kitų katalikiškų žiniasklaidos priemonių rengėjas, taip pat Kaune gyvenantis Valdas Kilpys. Ir tai tikrai žmonės, kartais galvojau, kaip jie susibūrė, tai jie susibūrė. Vėlgi, pradžioje yra žodis ir kartais sakoma, na kas iš tų deklaracijų. Nežinau, kas iš tų deklaracijų, bet man atrodo labai svarbu suformuluoti, kažkokią tai bent jau viziją, suformuoti kryptį, būti kartu ir bandyti eiti tą kryptim, bandyti po truputį kažką tai daryti. Nes šiandien būtent labai svarbu žmonių širdise sugražinti viltį, kad patys žmonės gali kažką pakeisti ir kad mes, krikščionys, turime, mano įsitikinimu, eiti į politikos sceną ne tada, kai ten lengva, o būtent eiti tada, kada yra labai daug krizių, labai daug problemų. Ir labai džiugu, kad jau žinau, kad prisiskambiname su Vanda Juknaite ir kaip gera visada kalbėtis su gerbiama Vanda.
Taigi Vanda jau prisijungusi, prašome.
Labą dieną ir gerbiama Vanda, vis jūs vadinu vat, autoritetu ir iš tikrųjų esate ne tik man, bet ir daugeliu Lietuvos žmonių autoritetas ir žinau, kad ir sveikata visaip jūs brandina, bando Dievas brangakmenį iš jūsų visišką padaryti. Ir kaip jums atrodo, vat būtent šiandien krikščionio misija Lietuvoje, ką mes dar galime padaryti, nes kartais iš tikro žmonės nuleidžia rankas ir sako, nieko mes jau nebegalime.
Aš Andriu labai sveikinu tavo iniciatyvą eiti į politiką, bet kai dabar klausiausi šito pokalbio iš neįgalaus žmogaus lovos, tai suprantu vieną paprastą dalyką. Mes turime bijoti ištarti žodį krikščionis. Turim bijoti jo ištarti taip, kaip bijom Dievo. Nes jeigu mes pradėsim kalbėti ir dangstytis kokiais nors žodžiais, mumis niekas netikės. Jau žmonių galvos yra taip išplautos. Labai konkrečiai pavyzdžiais, o tai, ką sakė Žygimantas, kad per tos 25 metus niekas nepasikeitė, dabar patiri pati savo kailiu, tapusi bejėgių žmogum valstybė, kuri padaryta iš žmonių. Politikai tai yra tik tai viena dalis. Kiekvieną dieną su ta politika susidurime į polikliniką ar kur nors. Tai mes gyvename atvirkščioje valstybėje, pasakyti labai paprastu pavyzdžiu. Pažįstu neregę mergaitę, daugybę metų su ja bendrauju. Iš prigimties neregė. Neseniai jos mama ištiko insultas, jinai turi problemų su alkoholiu, paralyžavo pusę žmogaus. Kas toliau vyksta su tokiu žmogumi? Nes čia yra didžioji politika, čia yra politika, ant kurios stovi visuomenė. Tai kaip turėtų būti ūsienė, kaip yra Vokietija, kaip yra demokratinėse valstybėse, kuriuo mes įsijungiam. Tokiu atveju iš ligoninės eina žmogus namo, žiūri situaciją, klausia, kokia pagalba reikalinga, sutvarko visus dokumentus, kurie reikalingi, gauti subsidiją. Nes šeima, tokia konkrečia šeima, kur yra žmogus aklas ir neįgali mama, ištiko nelaimė. Kas vyksta pas mus? Ta moteris parėjusi namo, jokios pagalbos iš poliklinikos nesulaukė. Kai ateina laikas apiforminti neįgalumo dokumentus, mergaitė ją nutempė akla mergaitė, nutempė į komisiją. Ir ta komisija jai sako, taigi jūs vaikštot, jūsgi pati atėjot savo kojom. Čia Andriau, čia Žygimantai yra politika mūsų. Ji niekur nepajudėjo per 25 metus ir nepajudėjo ne tik Seime, nepajudėjo kiekvieno mūsų galvoj. Mes kiekvienas esame valstybės priešas ir vienas kito priešas. Ir tie žodžiai šitų žmonės vers krūpčioti, nes socialinė politika yra pamatas, jie remiasi viskas ir verslas ir ekonomika, santykiai žmogaus su pačiu savim yra svarbiausia, ką žmogus gali suvokti. Ir svarbiausias dalykas, kuris dabar reikalingas politikoje, pradėtis kalbėti su žmogum tą kalbą, kurią jis supranta. Nuo pačių elementariausių dalykų aš prisimenu Jono Paulio žodžius iš to filmo, kai jis buvo Lietuvoj. Tuo metu to sakinį nemačiau, kai praėjo 15 metų, aš pamačiau, išgirdau šitą sakinį, kuris pasakė, Lietuvos jaunime, jums reikės statyti savo gyvenimą ne nuo langų, bet nuo pamatų. Ir mes gyvenam valstybėje, kuri atstatyta nuo langų. Nuo pačių trūksta elementariausios pamatinės dalies iki langų. Elementarios pagarbos žmogui, elementaraus rūpesčio, elementarios teisybės. Todėl žmonės bėga iš Lietuvos, nuo pačių savęs, ne nuo politikos. Bet nuo savęs pabėgti šansų žmogus apskritai neturi jokių.
Jūs išsakėte labai labai teisius dalykus, bet tos teisius dalykus, kaip sakyt, kad būtent girdėti iš jūsų lūpų, tai ir yra paveiku. Nes iš tikrųjų mes labai daug šnekame, jūs ir teisingai sakote. Ir man, kai aš sakau žodis apie krikščionius politikoje, taip pat, kai visada sakydavo, kad reiškia krikščioniška žiniasklaida. Tai ne ta žiniasklaida, kuri yra geresnė už kitas. Tai ne ta, kad mes prisidengiame krikščioniškumu kaip kažkokiu tai gerumu, bet kaip tik mes prisimename savo įsipareigojimą ir mes sakome tik tai apie tai, būtent matome ne kažkokį tai Kristų, kuris jau karaliauja, bet mes matome nukryžiuotą Kristų. Ir mes žinome, kad mes einame, ir jeigu krikščionis neina ten, vat būtent neneša kryžiaus į pačias sunkiausias vietas, jeigu neneša kryžiaus į ten, kur yra dabar nuodėmės ar viso to gyvenimo tirštuma, tai iš tiesų mes tik tai apsimetame, mes tik tai esame tie ten, kaip gražiai Kristus irgi sakė, balti kapai ten kažkokie tai, kurie nieko nedaro. Ir Vanda tikrai, ir jūs sakote, jūs vis pasakykite dar kažką tai tokio, kad tikrai mums liktų ir klausytojams liktų.
Nieko, Andriau, reikia kažkaip tai, nežinau kaip pradėti nuo kažkokios, kai nėra žmogus ir politika ir pradeda kalbėti ezoterinę kalbą, jis daro didelis dalykus, labai sunku tas kaip nors pajudinti tą sieną, kuri tarp politikos ir visuomenės. Kaip nors šitą sieną.
Dėkui labai, ponia Vanda, tikrai labai ačiū ir tikrai ačiū, kad gelbėjate mus ir savo žodžiais ir tikrai mes kiekvienas gelbėjame ir save, nes iš tikrųjų mes kasdien užmogėjame ir kiekvienam krikščioniui jau labai tą dera prisiminti ir dėl to mes irgi pradėjome mūsų deklaracijos pirmas teiginys ir buvo, kad užtenka kalbėti vieną apie žmonės, reikia kalbėti su žmonėmis ir reikia pirmiausiai įveikti tą politikos emigraciją, kuri įvyko. Mes dažnai kalbame apie žmonių emigraciją iš Lietuvos ir teisingai labai Vanda kalbėjo apie priežastis tos emigracijos, bet čia labai svarbu ir sugriauti tą politikų emigraciją nuo žmonių, kai jau užsidaro kažkur tai ir gyvena, ir žmonės gyvena tarsi savo, jaučiasi savo, o politika vyksta tarsi savo. Žygimantai, įmenu, mes dabar esame Marijos radio studijoje, čia aktualijos, šiandien joje atėjęs yra ambasadorius Žygimantas Pavilionis ir matau, kad nori reaguoti, ką pasakė Vanda.
Aš tikrai, tie Vando žodžiai nuėjo mano kiekvienam į širdį ir tai, ką aš mačiau Čikagoje kalbėdamas su lietuviais, kurie emigravo, tokie žodžiai vienaip ar kitaip buvo sakomi man nuolat. Net neatlyginimai maži, bet cinizmas žmogaus atžvilgiu, jo niekinimas, tai, ką mes, na tai sovietizmas, kurį mes nešiojam savyje, pastatė, beje, tos pačius žodžius nuolat cituoju, pastatė iš tikrųjų valstybę nuo langų, su nuostabiais stogais, su Wi-Fi sistemomis ir langais su paketais, bet pagrindai žmonės, na, mes į juos neinvestuojam. Švietimas pas mus yra 8 kartus mažesnis mokinio krepšelis negu toje pačioje Vokietijoje. Ten, kur turi gimt žmonės, pas mus mokyklos vos įsilaiko, jos beveik bankrutuojančios daug kur. Net moksliniai tyrimai, kuriuos mes didžiuojamės, pas mus finansuojami 4-5 kartus mažiau. Sveikata, socialinė apsauga, iš esmės liko sovietinė, žmogui negeriau nuo to, kas padaryta. Ir dėje, konstatuot galim faktą, ar tai buvo kairė ir dešinė, iki šiol, iš esmės valdžia dirbo turtingom grupėm, kurios yra mažiausiai apmokestinto šaly, kurios netiduoda savo prabangos dalies, tos gražios mašinos ar gražaus namo. Man būtų mėliau, kad jinai taptų mokyklą, ligoninę. Tuo tarpu apmokestinimas mūsų žmonių yra pats didžiausias. Vidurinė klasė, kuri yra pagrindas demokratijai, bet kur aplinkui, jinai pas mus yra silpnutė. Žmonės gaunantis virš 1000 eurų pas mus yra, na, visiški vienetai, 5-6%, tai yra visus kitus laikom iš esmės vergiškom sąlygom. Ir kas įdomiausia, kai važiuojam į užsienį, mes tuo didžiuojamės ir pardavinėjam Lietuvą, kad pas mus yra nuostabų žmonės ir mažiausiai uždirbantis. Bet mes negalėsim taip eit toliau, mes jau pasiekėm 75% to Europos Sąjungos vidurkio, mes turim pradėti kovoti dėl aukštesnės pridėtinės vertės, mes turim investuoti savo žmonės. Ir kas yra liūdniausia, būtent žmonės mus apgina nuo visokių priešų, ar tai būtų partizaninis judėjimas, kai valstybė nesugeba apginti tie žmonės, kurie žmogiškumą išlaikė, nors valstybė jo vienaip ar kitaip neapgina, jie mus apgina visą laiką ir tai yra neteisinga. Net paskutinė, aš žinau, kad per daug kalbų paskutinė mintis, kai amerikiečiai, kai aš jų klausiu, kodėl jūs tiek daug pas mus investuojate, jau 3 metus esat pagrindiniai darbdaviai iš tiesioginių investicijų, jie atsako, dėl žmonių, nuostabų žmonės, išsilavinę, puikus, moralus, lojalus, tačiau mes patys netkreipiam dėmesio į tą žmogų, į tą turtą, kas yra didžiausias turtas Lietuvoj. Mes patys jį imam kaip dotybę, manydami, kad jis turi vergaut mūsų politiniam, biurokratiniam tikslams. Netiesa, mėlyje, jeigu jūs susidarysit nuo žmonių, jeigu jūs juos neinvestuosite, jie ne tik atbalsuos kojom, jie apskritai šitos Lietuvos nebeliks, nes toj pat atėjo žmonės ir priešai, ir valstybės, kurių veikimą mačiau Čikagoje, matau Londone su visokiom tiesom ir kitom nesąmonėm Kremliaus finansuojimam, toj pat mūsų žmonės atims iš mūsų pačių. Ir nebeliks tos gražios idėjos, dėl kurios mes čia visi ir prie bokšto, ir prie televizijos, ir prie parlamento stovėjom.
Dėkui, Žygimantai. Ir žinai, klausausi tavęs ir galvoju, kad tikiu tuo, kad tu sakai, todėl, kad matau, kad tau rūpi. Nes problema yra tai, kad šiandien tarsi gražias frazes apie rūpestį žmogumi, apie tai, kad jau čia reiktų, ar apie rūpestį žmogumi, apie tai, kad reiktų kažką tai padaryti, apie tai, vat, kad reikia pasirūpinti žmonių, labai žmonės kartoja. Bet vat, būtent kaip aš ir galvojau, ką galima keisti, kodėl reikalinga galbūt ir telkti tuos žmonės krikščionės, mano pirmas mintis būti telkti tuos, kuriems vat, na, rūpi žmogus, nes šiandien ir mums reiks prasiveršti pro žodžių kiautą. Nes žodžių yra labai daug pristatyta ir šiandien tikrai, jeigu iš politinio veikimo nesklis meilės kvapas, tas politinis veikimas bus visiškai bevertis. Jis dar susvetimės ir aš suprantu žmonės, kurie sakė, na va dar jūs kalbate apie gyvybės Lietuvą, buvo tai, bet ar dar kartą nenuvilsite žmonių? Aš sakau, žiūrim, ko mes norim, jeigu jūs žiūrite gyvybės Lietuvą kaip į pažadą, kad kažkas tai dabar jumis pasirūpins, tai tikrai nuvilsime, nes mes to nenorim, mes paprasčiausiai sakome, kad Jėzus sakė, kad, kad aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, eikite paskui mane ir būkite kartu, būkite kelio bendryje, kaip bandžiau rašyti vienoje knygoje. Tai va, gyvybės Lietuva tai yra tik tai kelio bendryje, kur mes bandome būti krikščionimis. Kartu būti krikščionimis iš tikrųjų yra ne tik lengviau, bet būtent visada krikščionis būna kartu, nes krikščionybė žmonės jungia. Ir tai galbūt galima kažką tai keisti. Keisti būtent savo elgesiu, savo pavyzdžių ir tikrai įsipareigojimu paprastiems dalykams. Nes pavyzdžiui, tai, ką Žygimantas pasakoja apie vėlgi apie apie galimybės tarsi kažką padaryti nuo elementarius dalykus, apie tą, ką Monika šiandien sakė, apie rūpestį šeimai, man tikrai kyla tas klausimas, na kodėl mūsų valstybėje, kurie tiek daug krikščionių, tai neįgyvendinama. Vienintelis dalykas todėl, kad mes patys tik apie tai kalbame, bet to nedaro.
Aš galiu tiesiog vieną tokią, man atrodo, čia Benediktas popiežius yra pasakęs, kaip politika atsieja mano žmogaus arba nuo moralės, sakoma, vat nešvaru, tai yra kažkoks specifinis reikalas. Nepamirškit vieno dalyko, kiekvieną politinį sprendimą daro žmogus, kiekvienas politinis sprendimas vienai pakitaip atsiliepia žmogui, tai yra viską, ką tu šiame pasaulyje darai, ne tik, kad reikia, galima, bet privalu žiūrėti per moralės prizmę, tai yra kiekvieną sprendimą darydamas, tu gali jį daryti visam žmogui ar visam pasauliui. Vat, kai visumos šitos tavo galvoje nebelieka, kai tu atsieji tą politiką, kaip ir daugelį mūsų sričių, mes vat, gyvenam tokio šizofrenijoje, politikoje darom kažką, namie darom dar kažką, kai mes gyvensime kaip, tam žinatelsi, ambasadoriai, tarnavė ir gynė Lietuvą daugiau negu 90 metų, kai mes matysime tą visumą, manau, bus tvarko ir nereikia atskirti jokių būdų žmogiškumo ir moralės nuo to politiko. Nereikia tos gyvybės išimti iš politikos, kas dėja, manau, buvo daroma vienai per kitą visus 25 metus.
Dėkui, Žygimantai. Dabar tai tik tai perskaitysiu, likus keliom minutėm, tik tai preambulė ir galbūt pabaiga, kiek spėsiu, gyvybės Lietuvos sąjūdžio deklaracijos. Mes telkiamės, nes tik veikdami kartu galime įveikti problemas ir kurti vaisingą alternatyvą nuskurdinantiems individualizmo ir kolektyvizmo kraštutinumams. Mums gyvybiškai būtinas politinio gyvenimo atnaujinimas ir tai yra ne vien politinio elito, bet visos politinės bendruomenės užduotis ir atsakomybė. Mes tikime padoriai išmintingą drąsę ir tarnaujančią politiką, padedančią atskleisti kiekvieno žmogaus talentus, puoselėjančią žmogiškumą, kuriančią solidarią bendruomenę, stiprią ir teisingą valstybę - gyvybės Lietuvą. Lietuvos partizanai kovojo už tėvynę ir laisvę su ginklu rankose, sovietmečio disidentai Lietuvos sąjūdis įgyvendino tiesos sakymo revoliuciją. Mūsų uždavinys nemažiau sudėtingas ir gyvybiškai svarbus - atstatyti mūsų tėvynės vertybinį pamatą ir perkisti politinį gyvenimą tarnystės bendrajam gėriui, padarumo žmogaus orumo ir teisingumo dvasia. Dabar neskaitau visų punktų deklaracijos, tik pabaiga. Kartu esame stiprus, mes tikrai galime daug ką pakeisti. Prisijunkite prie šio sąjūdžio, atėjo mūsų laikas atiduoti Lietuvai viską, ką iš jos gavome. Sujunkime rankas ir širdis, tai šiandien mums Dievo duota galimybė. Tai mūsų pašaukimas, tai mūsų misija. Iš tiesų, kam rūpi, kas galite kažkuo prisidėti, kas galų gale norite apie tai kalbėtis ir susitikti, dabar kol kas nėra kitų galimybių, tik tai rašykite man paprasčiausiai andrius navickas@gmail.com. Kitas dalykas, tikrai netrukus, galvoju, turėsime pirmąjį laikraštį gyvybės Lietuva numerį, tokį išleistą iš mūsų pačių pajėgomis, kur mes bandysime, sakau, atiduoti viską, ką galime ir bandyti pakeisti tiek, kiek galime. Ir šiandien tai buvo aktualijų studija, laidą vedžiau aš, Andrius Navickas, joje dalyvavo Žygimantas Pavilionis ir labai tikiu, kad Marijos radijos kvies į diskusijas mus ir toliau ir tikrai galėsime kalbėti apie konkrečius punktus, apie tai ir kalbėsime su jumis, kaip yra kuriama ta gyvybės Lietuva, kaip mes galime tapti Lietuvos gyvaisiais akmenimis. Ir vėlgi, iš tikrųjų, kiekvienas būkite gyvybės Lietuvos ambasadorius toj vietoj, kur jūs gyvenate. Dėkui, sudie, iki kitų kartų.
Sudie, ačiū.